Level i gang igjen, og i dagens program så skal vi ha tre emner igjen. Vi skal snakke om Draculas fjerne slektning, denne forhatte flotten som den heter. Det er jo flere som blir bitt av den hver sommer, og det er ikke alltid like lystelig, selv om det som oftest går veldig bra. Så skal vi se et innslag om det å sole seg. For vi trenger jo sol. På den andre side så må vi ikke bli solbrente, for da kan vi få hudkreft. Så her må vi finne en balanse. Vi skal ha et innslag om hvordan vi kanskje kan finne den balansen. Og så skal vi snakke om trening, selvfølgelig. Trening, veldig viktig å få det inn i dagsprogrammet. Så vi har med oss Jan Egil Vik, som skal snakke om trening. Men du er jo fysioterapeut, så da er du vel nærmest forpliktet til å si at alle sammen må komme seg ut for å trene litt. Det ligger jo nærmest i jobben din å snakke om det, gjør det ikke det?
Ja, det gjør det.
Ja.
det er nødvendig.
Ja, det er nødvendig, ja. Men altså, tror du alle har forstått hvor nødvendig det er? Fordi mange tenker vel som så at trening, det er for idrettsfolk og for unge mennesker som gjerne vil være litt ekstra sånn fyrige, ikke sant? Men hva med eldre mennesker, hva med barn? Er det nødvendig for alle å bruke kroppen?
Slik som det har utviklet seg i siste år, så er det klart det er nødvendig med trening. Og nå tutes vi jo ørene fulle av hvor viktig det er å trene. Og det er klart at det er nok dørstokkmidler som gjør det litt vanskelig. Og jeg har tenkt kanskje å si litt om hvordan man kan gjøre det enkelt og effektivt.
Ja, vi kommer tilbake til akkurat der, så om en liten stund. Men før vi kommer så langt, så vil jeg minne om det som vi har sagt i andre Level-programmer, at det går an å ta kontakt med oss. Og hvis du vil ha en litt større utdypning av et par av emnene som vi snakker om her i Level i dag, så skal du bare ringe oss eller skrive en e-post til oss. Men nå skal vi først snakke litt om å være ute i sola. De siste årene er vi advart mot å sole oss for mye, for man kan få hudkreft. På den andre side bør vi utsettes for sollys, fordi sol mot hud også virker forebyggende mot en lang rekke sykdommer, inkludert kreft. Den som kanskje i Norge kan mest om dette dilemmaet, er professor Johan Moan ved Radiumhospitalet i Oslo.
Når vi snakker om de positive og gode sidene av sol, så kommer det alltid inn noen som sier «men sola er jo negativ, for den lager hudkreft». Og det finnes store forskere ute i verden som mener at de i Afrika er mørke for å hindre at de får hudkreft. Det er det svært mange av oss som ikke tror noe på. For oss her nord så er altså hudkreft noe vi må tenke på når vi driver og anbefaler sol og solarier. Det er en av de tingene jeg har jobbet mest med. Jeg har jobbet faktisk veldig mye med hudkreftepidemiologi før jeg begynte med D-vitamin i 1980- og 90-årene. Så jeg har en rimelig bra oversikt over hudkreftepidemiologien her i Norden i hvert fall, og ellers i verden. Det er klart at en fjerdedel kanskje av oss får hudkreft før eller senere i livet. Men nesten svært få av oss dør av det. Det er ca. 250 personer i Norge som dør av hudkreft, altså det som heter føflekkreft eller maligne melanomer, hvert år. Så det er en forholdsvis lavt antall. Likevel så må vi tenke på det. Hvis vi anbefaler folk å være for mye i sola og brenne seg, så får vi samtidig folk til å få hudkreft. Så vi må balansere det. Vi må hele tiden si, hold dere godt under den grensa der jeg blir solbrent av. Går dere over den grensa, så får dere ikke mer D-vitamin, men dere får mer hudkreft. Holder dere under den grensa, og jevnt og trutt under den grensa, så er sjansen for D-vitamin, tilstrekkelig med D-vitamin, stor, og sjansen for å få hudkreft er ikke overveldende stor, fordi at bønder og fiskere i gamle dager, mens bønder og fiskere var ute, så fikk de forbausende lav incidens, lite hudkreft, altså ikke hudkreft generelt, men føflekkreft, enn det man skulle forvente at de fikk når de var ute i sola hele tiden. Og det mener vi, mange av oss mener at det skyldes en jevnt og trutt soling hele tiden. Så derfor så jevnt og trutt soling, det gir det gode D-vitaminet, og det gir ikke overveldende stor fare for å få hudkreft. Derfor så tror vi det, at jeg har regnet mye på det, og tenkt mye på det, og diskutert det vitenskapelig ute i hele verden. Hva hvis vi øker folk sin soling? Hvis vi får folk til å være litt mer ute i sola, eller solarier, vil vi da få en nettogevinst eller et nettotap når det gjelder helse her hos oss? Og mine beregninger stemmer veldig godt overens med det andre regner på her. Vi vil kanskje tape noen få i det at de får melanomer og hudkreft, men vi vil vinne 10 ganger flere overlevende av andre sykdommer, indre kreft og mange andre sykdommer som vi har vært inne på nå, hjerte-karsykdommer og en hel del andre ting. Så gevinsten, etter min beregning, den er selvfølgelig usikker. Sånne ting er jo usikre. Vi kan jo ikke gå løs og måle på enkeltpersoner her. Men vi må regne på det, og vi må bruke epidemiologiske data og statistiske data. Men mine beregninger og andres beregninger ute i verden tyder på at gevinsten er mye større enn tapet ved å øke solinga moderat.
Flottbitt. Det er mange som har fått stifte bekjennskap med dette bitte lille krypet, som kanskje mange av dere har sett. Hvis man tar bilder av det, så ser det ikke så veldig koselig ut. Kanskje bare en millimeter eller to over. Det er vel en ny plage, dette her, lege gjør noe som Grunert, eller?
Nei, flått eller skaubjørn er jo et dyr som har eksistert i alle tider, tror jeg.
Ja, men det var jo ikke når jeg var liten guttunge, så kan jeg ikke huske at det var noe problem.
Nei, det er noe med klimaendringene som gjør at det har kommet, blitt mer utbredt i Norge. Nå ja. Finnes det langs hele kysten vår, og helt opp til Helgeland, faktisk. Mm. Og det er nok fordi klimaet, at det blir mildere sommer og vintre også.
Men er det ikke mest på Sørlandet at dette er en plage?
Det er riktig. Det er Agderfylkene og Telemark, kysten der, som er mest utsatt. Men man kan altså bli bitt av det helt opp til Helgelandskysten, og også det sporadiske innlandet i Norge.
Ja, nettopp. Jeg er blitt bitt selv, på midt på magen, og det utviklet seg en sånn liten ring som utvidet seg, og jeg måtte ta antibiotika.
Og da er du altså blitt smittet med denne Borrelia-bakterien. Det er en spesiell bakterie som denne flåtten kan overføre når den biter deg. Og det typiske som man kan oppleve da, er dette utslettet, en rød zone som danner seg kanskje etter en 10-12 dager. Og så vokser den zonen og blir større og større, som en sånn ring som utvider seg.
Er det tegnet på at man har fått denne spesielle bakterien som du nevnte?
Ja, cirka halvparten av de som blir smittet får dette utslettet. Og da er det viktig å oppsøke lege, for da bør man ha en antibiotikakur for å stoppe sykdommen.
Men hvis man da ikke tar antibiotikakur, er det sikkert at man da blir syk?
Nei, det behøver ikke å gi andre alvorlige sykdommer, men noen ganger så kan det gå inn i nervesystemet og gi lammelser, for eksempel. Eller det kan gå på leddene våre og gi betennelser i leddene. Så det kan gjøre mye rart i kroppen hvis man ikke behandler det.
Hvor syk? For jeg har jo hørt om noen sånne skrekkeksempler.
Det kan være tilfeller som ligner på hjernehinnebetennelse, for eksempel. Og det kan være ganske invalidiserende smerter, som en del plages med. Så det er viktig å prøve å fange opp denne diagnosen. Ja. Og vi snakker om ca. 300 tilfeller hvert år av sånn alvorlige tilfeller med Borrelia-sykdom. Og så er det jo mange lette tilfeller, sånn som ditt, som det aldri blir rapportert, selvfølgelig.
Er det noen som dør, da?
Ja, det er nok veldig sjelden at man dør av det, men det kan gi store plager, i hvert fall.
Og langvarige plager. Ja.
En ting å tenke på i denne sammenheng er jo å beskytte seg mot denne flåtten. Altså når man er ute og ferdes i terreng hvor man vet at det kan finnes flått, så bør man for det første beskytte seg, gå med langbukser og kanskje bruke insektmidler. Mm-hmm. Og også at man ser over kroppen etterpå, både seg selv og familiemedlemmer og dyrene, bikkjer som man har med seg på tur, går gjennom og sjekker at ikke de har flått på seg når man kommer tilbake fra turen.
Men søker den etter spesielle punkter på kroppen?
Altså, den vil jo helst gå på steder hvor det ikke er hår, så den vandrer jo ofte litt rundt på kroppen før den finner et godt sted å sette seg. Men den kan i prinsippet sette seg nesten hvor som helst.
Er flått noe vi må lære oss å leve med?
Ja, det ser ut som det er et økende problem i Norge. Og når de har gjort tellinger nå på Sørlandet, så ser det ut som det stadig større utbredelse. Så dette noe vi bare må forholde oss til. Det også snakk om et virus. I tillegg til denne Borrelia-bakterien, så det også et virus som kan overføres med flått, og som kan gi hjernebetennelse. Og det noen skumle saker. Det har vi heldigvis ikke så mye av i Norge, dette viruset, men det ser ut som en del av flåtten også begynner å føre med seg dette viruset. Og der finnes det en egen vaksine som det går an å vaksinere seg med.
Vil du anbefale den?
For de som bor i utsatte strøk, i Agder-fylkene, og som kanskje mye ute i skog og mark, så kan det være noe å tenke på faktisk. Å ta denne vaksinen mot hjernebetennelse.
Skumle saker. Fysioterapeut, skulle jeg si, Jan Egil Vik. Sånne ting har vel du kanskje ikke noe å gjøre med i det hele tatt i ditt yrke?
Nei, det har jeg ikke. Men som Grundfeld sier, så er det jo leddbetennelser og muskelsmerter som kan være symptomer at man har fått en sånn skade eller infeksjon. Så, ja. Og det er ikke så lett for oss å oppdage, så da kan vi gå litt fem på. Jeg har hatt noen eksempler på det.
Du har det?
Hvor at det ikke har blitt oppdaget, men hvor det til syvende og sist har blitt påvist at det har vært det det har vært, en gorillainfeksjon.
Ok. Vi skal jo snart straks nå høre fra deg når det gjelder trening. Trening forebygger ikke mot flått.
Det gjør det nok ikke, nei.
Det er veldig fint. Men likevel, trening forebygger mot veldig mye annet. Vi er straks tilbake. Telefonnummeret som du nettopp så, og e-postadressen, den kan du bruke for å ta kontakt med oss. Og hvis du er interessert i mer informasjon om både flått og om det vi skal snakke om nå, nemlig trening for hver mann, så bare ta kontakt med oss, og så skal vi sende deg Sunnhetsbladet med artikler om disse, om både trening og flåttbitt. Ja, lege, jeg stiller deg et spørsmål først, Jørn. Hadde du fått færre folk inn på ditt kontor hvis folk hadde trent mer?
Ja, jeg tror trening kan forebygge en hel rekke sykdommer. Vi vet at fysisk aktivitet er utrolig viktig. Når man til og med funnet ut at det kan beskytte mot visse former for kreft.
Jaha.
Så det er merkelig hvordan kroppen vår er skrudd sammen, men det ser ut som vi er bygd for å være i bevegelse.
Så det betyr egentlig at det å trene, det er ikke noe man skal velge bort lettvint?
Nei, det kan medføre ganske mye helseproblemer hvis man dropper ut den delen av tilværelsen, ja.
Sier du til pasientene dine av og til gå ut og trene?
Det er nok tema for ganske mange konsultasjoner, ja.
Det er du enig i?
Ja, det er jeg enig i.
Ja, du jobber jo for å få folk til å trene, skriver artikler, og jeg er sikker på at du prater om det når du har dine pasienter inne.
Ja, det er et veldig viktig tema som vi ofte tar opp til diskusjon og får kartlagt hvor fysisk aktive er folk. Og det gjelder alt fra små barn faktisk, og helt opp til eldre, riktig gamle også, hvor det er et tema som vi snakker om, fordi at trening, eller skal vi kalle det for bevegelse, er viktig uansett alder.
Dette her har jo egentlig med livsstil å gjøre, ikke sant?
Ja, det har det.
Og har ikke den forandret seg litt, og kanskje forbedret seg litt de siste årene? For man snakket jo ikke om sånn trening for hver mann i den grad før, sånn som man gjør nå?
Nei, det er klart det har jo endret seg fordi at vi er blitt mer, vi har fått mer tekniske hjelpemidler, bil og skulle si motorsykkel, og vi blir transportert frem og tilbake, og mye av det vi gjør har vi tekniske hjelpemidler til, så vi behøver ikke også være så fysisk aktiv som vi var før. Nei. Og derfor kommer det der inn med trening da, at det, i og med at vi ikke har det inn i vårt daglige livsmønster, så må vi ha det inn som en trening. Det må vi ha.
Ser vi klasseskiller på det området her?
Ja, i det siste så har det vært fokusert litt på det da. Media har vært litt opptatt til det i en senere tid. Vi har liksom fått fram det man kaller for birkebeinergenerasjon, hvor at det er mange som deltar i store løp som birkebeiner, både på ski og sykkel og lignende. Og det viser at det er veldig mange, hva skal jeg si, godt både skolerte og både på økonomi og mentalt utstyrte, som er veldig flinke til å holde seg fysisk aktiv. Det er viktig å være med og være sprek. Gå birkebeineren et halvt minutt, et minutt raskere det ene året i forhold til det andre. Slik at det blir lagt inn store ressurser i å holde seg i form for den type mennesker som har muligheten til det. Mm. Men så har du de menneskene som ikke har så mye mulighet til det, og som kanskje ikke tenker at det her er så viktig, og hverdagen består kanskje mer i å holde hodet over vannet og på mange andre plan, og så da kommer trening i bakgrunnen.
Men du finner folk nå som på en måte skriver dette opp i avtaleboka si og ser på det like alvorlig som andre avtaler man har gjennom uka, ikke sant? På onsdag klokka 6, trening.
Det er det jeg prøver å få til da, ja. Men det viser seg å være fryktelig vanskelig. Det er ja. Vanskelig å få ja. Folk til å bevege seg mer enn det man må. Ja. Det er ganske,
men da må man jobbe kanskje noe med motivasjonen, ja. At man skjønner hva gevinsten er i den andre enden.
Ja, og jeg tror kanskje at folk vet for lite om akkurat det. Ja. Hvor faktisk lite som skal til for å få en god gevinst av trening. Mm. Og det prøver jeg å fronte til dem som oppsøker meg, at det skal faktisk ikke så mye til. Og jeg prøver også å si noe om hva man kan gjøre for å trene lite og få mye ut av det.
Mm. Trener lite for mye, ja. Mye ut av ja. Det. Ok, hvordan er det du setter folk i gang da?
Ja, for det første så er jeg veldig opptatt av at folk skal gjøre noe som de synes er morsomt. Mm. Noe som de synes er hyggelig og som de kan glede seg til. Hvis de ikke har noe av det, så bør de tenke seg om. gjerne være sammen med noen. Gjør det litt sånn forpliktende. Mm. Og gjør en avtale med noen om at klokka da og da, de og de dagene, så møtes vi for å gjøre et eller annet. Og da hjelper de gjerne med å legge opp et opplegg. Slik at man kan gjøre det effektivt og greit.
Ja, og hva involverer det? Sykkel, eller kajak, eller joggesko?
Ja. Hvis du skal trene mest mulig effektivt, så har jeg ville funnet meg en, og nå snakker jeg både om barn og eldre faktisk,
okay.
Funnet et sted hvor jeg kan trene med en motbakke, funnet ut av hvor lang den er, hvor lang tid bruker jeg på å gå den hurtig opp, og ruste ned igjen og gå en gang til. Det som heter 4x4, altså trening 4 minutter, hvile, altså intervalltrening egentlig, viser seg å være den mest effektive treningen som du overhovedet kan gjøre på kortest mulig tid. Så hvis du setter av 2 dager i uka og trener ca. 30-40 minutter, så forbedrer du din prestasjon betraktelig i løpet av 8 uker.
Er det sant? Ja, men det er et minimum det da vel? 2 ganger
ja,
i uka?
Det er egentlig ja. Et minimum, for det er såpass må du yte.
Så da må man ikke sluntre unna? Så nei, hvis man trener 3 ganger i uka, så kan man sluntre litt unna?
Nei, for da får du bare enda mer gevinst ut av det.
Ja, men det høres jo veldig bra ut, men de forskjellige treningsformene da?
Ja, altså, la oss nå si at du har funnet en løype som du har en bakke, og så går du opp den bakken, og da skal du gå så fort, eller løpe da, hvis du kan det, så fort opp den bakken på 3-4-5 minutter, alt etter hvor langt det er, med såpass høy puls at du ikke kan snakke noe særlig med vedkommende som du eventuelt skulle ha gått ja. Eller gå sammen ved siden av. Holder du den igjen 4-5 minutter, rusler du ned igjen, og så går du på en gang til. Gjør det 4 ganger, og du har fått en kjempeeffekt av treningen den dagen.
Fordi det er intervalltrening?
Fordi det er intervalltrening.
Og sånne intervaller gjør det jo egentlig enklere også, fordi ja. At det der pese, ja. Voldsomme pese, det bare ja. Varer en kort stund.
Ja.
Så kan man slappe av, ikke sant?
Og du vet at det er kort stund, ikke sant? Og men du må ikke stoppe opp. Det er veldig viktig.
Ja, okay.
Når du har kjørt 4 minutter, la oss si 5 kanskje også, ettersom, så rusler du ned igjen, gå ned med pulsen, få pulsen ned, og så er du klar igjen på nye 4 minutter. Men ikke stopp opp og hvil. Så hardt skal du ikke ta deg ut.
Du har jo tatt noen bilder også.
Ja.
Vært ute i skauen og...
Ja, for jeg er også litt opptatt av at det skal være mulighet til å trene et annet sted enn inne i et treningssenter, fordi vi har så mange muligheter rundt oss.
Ja.
Så jeg har tatt noen bilder av Margaret her, som vi ser løpe oppover en bakke.
Ja.
Og det er en liten skogteig i nærheten av der vi bor.
Ja.
Og det koster faktisk ingenting å komme inn der.
Gratis,
ja. Gratis. Kjenne, bakken ligger der, og det bare går inn der,
frisk luft,
og så frisk, ja. Og det bare å stå på og kjøre på.
Ja, men hun løper ikke bare, der, hun gjør vel andre ting ute der?
Ja, der har vi, hvor det har funnet seg en nedfall tre,
ja, ikke sant?
Og kjøre push-ups.
Ja.
Genialt. Du trenger ikke noe stort og avansert apparat for å gjøre det der.
Nei, så man må ikke gå på treningsstudio med dyreapparater
og betale, ikke det.
Jeg vet ikke, om 500-600 kroner.
Ja, det må ikke. Det er fint det jo, fordi det er motiverende for mange, så jeg vil absolutt ikke si at det skal man ikke gjøre.
Jeg går på treningsstudio.
Ja, du gjør det. Ja, gjør du det.
Ja.
og så er det, som sagt, det er gratis, og det er frisk luft, og det er fint, og det er litt mør og litt fuglekvidder og litt sånt, og det er bare hyggelig.
Ja, hva andre ting kan man gjøre? Ja, der ser vi enda et bilde der.
Ja, der er sit-ups, og samme tre som ligger der, jeg bruker til å legge bena nå på.
Og, vi snakket jo om ryggen i det forrige programmet, og her kan man jo ta ryggøvelser, ikke sant?
Også, masse fine ryggøvelser.
Ja,
veldig flott. Fine ryggøvelser. Ja. Så egentlig ikke så veldig opptatt av hva man gjør, men at man gjør noe. Det er det aller, aller viktigste.
Høres veldig bra ut det der, altså. Nå var jo dette her uten noe som helst, altså bare joggesko, ikke sant, og joggebukse, eller hva man ellers har på seg. Det er jo mye annet man kan velge. Du snakket om at det er viktig at man finner seg noe som man liker å holde på med.
Ja, ja. Det er riktig. Uansett hva du gjør, så vil du ha gevinst. Enten det er svømming eller badminton eller hva det nå er, så er det klart at det er helsegevinst i å bevege seg uansett. Det som jeg kanskje vil ha frem her, hvis du skal ha økning i din fysiske form, så må du kjøre opp hjertefrekvensen til det nesten maksimale i en kort periode for å få bedre form. Men du vil jo ha gevinst av bevegelse, for bevegelse er synd på mange, mange plan. Ikke bare at du får en bedre hjertevolum, men også du har forebyggende for mange andre sykdommer. Så det kommer jo selvfølgelig også i tillegg.
Man skal praktisere det man preker, og jeg regner med at dere trener begge to. Ja.
Min form for trening er faktisk å sykle til jobben.
Oh, ja.
Ja, og mer genial trening synes ikke jeg at jeg kan få.
Ja,
det er nesten gratis, og det er effektivt, og det er veldig greit. Halvtimes tid inn til jobben, halvtimes tid hjem, og da har jeg fått en times trening hver dag. Og det anbefales minst en halv time for voksne mennesker daglig med fysisk aktivitet for å opprettholde den nivået og vekta du har.
Jeg holder en knapp på det å løpe eller å gå i skogen,
ja
da.
Ja, du gjør det, ja. Det er veldig bra.
Da får jeg trimme av hundene mine samtidig.
Og ja, så for det... Ja, hunder kan jo være en utmerket måte å få...
Ja, det er en veldig fin måte å komme seg ut på. Spesielt for eldre mennesker som kanskje ikke har noen å gå tur med. Skaff deg et kjæledyr, en hund, som du må ut og gå tur uansett hver.
Kjempelurt. Ok, folkens, da sier vi at vi er kommet til veis også denne gang, og vi må jo fortsette med mange av disse temaene, men vi skal komme tilbake med nye temaer også, og jeg er sikker på både Jørn og Jan Egil vil være med oss i fremtidige programmer. Og helt til slutt, husk at du kan kontakte oss da hvis du vil ha mer informasjon om disse to tingene vi spesielt har snakket om her. Vi sender deg gjerne eksemplarer av Sunnhetsbladet, som vi samarbeider tett med i Level. Da sier vi tusen takk for nå, og på gjensyn, ha det godt.